Kun Raadiyoon Sagalee Ameerikaati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala sa'aatii 2:00 walakkaadhaa qabee amma sa'aatii 3:00 sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil Saatiin tamsaasu amma jalqaba. Qophiiwwan 7 kana tamsaasaman keessaa sanbattan kanaaf jennee anfiffillee qabannee dhiyaanneerra. Qophii keenya beeksisaatii anansi wajjin turu keessumeessituun keessan Raammoonii Tigist Gammeeti. Tamsaasni Raadiyoon Sagalee Ameerikaa jechuunis VOA raadiyoon idhaan erga jalqabame hojjaan duraa yookaanis wiixatti darbe kun 79. Sagantaan gaafa san yeroo duraatti dhiyaate afaan Jarmaniitiin ture. Itti aansees VOA'n afaan Ingiliziitiin tamsaasu jalqabe. Yeroo ammaa kana VOA'n afaan Oromoo dabalatee afaanota 47 dhaggeeffatoota isaa addunyaarra jiran 200,000 to 1,800,000 ta'aniif oduuf odeeffannoo tamsaasaa jechuudha. Waa'ee VOA amman ergan jedhee gara qophiitti aanuttan sin dabarsa. Dachii galmee obbo Jawaar Mohaammed Faalaaluuf beellamamee ture ammas yeroo sadaffaadhaaf beellama jijjiiramaa kenneera. Beellamnan jijjiirame himatamtoonni lagannaa nyaatarra waan jiraniif fayyaa guutuudhaan yaada isaanii ibsachuu akka hin dandeenye mana murtiitiif ibsuu isaaniitiin walqabateetii jedhameera. Karaa biraatiin miidiyaawwan dhaddacha gabaasuudhaaf achitti argaman poolisiidhaan dhoowwamuun isaanii akka sirriin taanis manni murtichaa beeksiseera jedha. Gabaasni Muktaar Jamaal guyyuma dhaddachicha sanii jechuunis kamisa qopheesse kinooti.
Manni murtii ol aanaa federaalaa dhaddacha lidataa himannaa obbo Jawaar Siraaj Mohaammed Faa irratti yeroo sadaffaadhaaf ammallee beellama jijjiiramaa kenneetiin hin jira. Beellamni jijjiirama har'a yeroo sadaffaadhaaf kenname kun himatamtoonni 7 lagannaa nyaataarra waan jiraniif dadhabaniitiin humna guutuudhaan dhaabbataniitiin yaada ofii ibsachuu akka hin dandeenye xalayaadhaan mana murtichaatiif ibsuu isaaniitiin walqabateeti. Abukaatoleen himatamtootaallee dursa fayyaa himatamtootaatii fi maamiltoota kennaatu dursa waan ta'eef haala humni isaanii dadhabee fi fayyaa guutuurra hin jirre kanaan dhaabbataniitiin yaada ofii ibsachuu hin danda'an jechuudhaan dhiyeessan. Yaada gama abbaa Alangaa kan dhagaye manni murtichaa abbaan Alangaallee yaadni kuni adeemsa falmii seera yakkaa keessatti kan lafa hin taa'inii fi himatamtoonni yaada amantaa fi waakkii mana murtichaatiif dhiheessuu qabu jechuudhaan falmateetiin hin jira. Yaada bitaa mirgaa kan fudhate manni murtii ol aanaa federaalaa dhaddacha lidataallee namni tokko fayyaa guutuudhaan dhaabbateetiin yaada isaa ibsachuudhaa qaba waan ta'eef adeemsa kanaan himatamtoonni dirqamaan yaada isaanii ibsan malee jedhamaniitiin dirqisiifamuun hin danda'amu jechuudhaan beellama jijjiiramaa gaafa gurraan dhala 22/2013 itti jijjiireetiin jira. Dhimmi gama biraa dhaddachi ilaale haala uffannaa namoonni dhaddacha irratti hirmaatan uffataniitiin walqabateetiin uffata walfakkaataa haala mormii fakkaatuun uffatameetiin deemamu uffataniitiin dhaddacha dhufuun kan hin hayyamamne ta'uu manni murtichaa ibsuusaa abukaatoleen obbo Jawaarfaa, obbo Ibsaa Gammadaa fi obbo Mohaammed Jimaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himaniitiin jiru. Dhimmi gama biraa jalqabumarraa kaaseetiin miira dhaddachichaa jijjiireetiin ture sabaayimaaleen dhaddacha gabaasuuf achitti argamanii fi maatiin gama dhaddachaatti akka hin galle taasifamuu isaatiin walqabateeti. Raadiyoo Sagalee Ameerikaa dabalateetiin sabaahimaaleen dhaddacha kana gabaasuudhaaf achitti argaman erga dhaddacha seenaniin booda gadi baafamaniitiin akka oli hin deebine poolisiidhaan ugguraman. Erga sabaahimaaleen bahaniin booda komii dhaddachicha irratti ka'een abbootiin seeraa taatee kana kan isaan hin ajajin ta'uu ibsanii dhimmichi sirrattuu akka qabuu fi sabaahimaaleen dhoorkaa tokko malee dhaddachicha hordofaniitiin seeraan akka gabaasan ajajanii jiru. Maatii himatamtootaa dhaddacha akka hin seenne dhoogamanillee dhoogamuu akka hin qabne lafa kaa'an. Oduu gama biraatiin rakkoo qabiinsa mirgaa koloneel Gammachuu Ayyaanaa mana hidhaa keessatti mudataatiin jiruun walqabateetiin manni murtii ol aanaa federaalaa dhaddacha lidataa guyyaa kaleessaa murtee dabarseetiin jira. Koloneel Gammachuun haalli keessa jiran rakkisaa fi nageenya isaaniitiifillee yaaddeessaa ta'uudhaan walqabateetiin gaafii dhiheessaniin mana sirreessaa kanaan dura keessa turan mana sirreessaa Qilinxootti akka jijjiiraman murtaa'eetiin. Inni kunis haaluma murtee dhaddachaatiin guyyaa kaleessaa raawwachuusaa raadiyoon Sagalee Ameerikaa abukaatotaa fi Komishinii mirga namummaa Itoophiyaa irraa mirkaneeffachuu danda'eetiin hin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
An dhaggeeffachaa jirtan sanbataa fi dilbata saatalaayitiidhaan an darbu qophii raadiyoonii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Komishinarri dhimma baqattootaa tokkummaa mootummootaa Itoophiyaan daawwatan torbanuma darbe kana ture. Duula waraana kaaba Itoophiyaatti geggeessame booda naannoo Tigraay walumaa galas Itoophiyaan daawwatan komishinarri olaanaa dhimma baqattootaa an tokkummaa mootummootaa Filippo Grandee muummicha ministeeraa Abiy Ahmed dabalatee qondaaltota mootummaa kaan wajjiniin mari'achuu isaanii ibsaniiru. Naannoo Tigraay yeroo daawwatanittis mooraa baqattoonni Eertiraa keessa qubatanii jiran daawwachuu isaaniitii fi baqattoota dubbisuu himan. Gabaasa Iskindir Firiw kibxata darbee Finfinnee irraa ergeef Tijjubee Horaa.
Duula waraanaa kaaba Itoophiyaatti geggeessameen booda naannoo Tigraay walumaa gala Itoophiyaa kan daawwatan komishinar Filippo Grandee aangawa olaanaa akka tokkummaa mootummootaa ta'e. Komishinar olaanaa dhimma baqattootaa Filippo Grandee innaa daawwannaa isaanii muummicha ministeeraa Abiy Ahmed itti aanaa muummicha ministeeraa Dammaqa Makonnaniif aangawoota biyyattii kanneen biroo waliin bari'achuu isaanii ibsaniiru. Turtii isaanii Tigraayin immoo kanneen gamas jiraniif mooraa baqattoonni Eertiraa keessa qubatan daawwataniiru baqattoota sanas dubbisanii jiran. Turtii isaanii gamasii irraa ka'uudhaan haalli namoomaa gamasii hedduu yaaddessaa ta'u dubbataniiru.
People need all possible forms of support. Food items, non-food items, medicine, clean.
Namoonni gargaarsa ta'uu danda'u martinuu isaan barbaachisa. Midhaan nyaataa, wantoota nyaataaf hin ol, dawaa, bishaan dhugaatii qulqulluuf qubsum, tajaajilli telekoomunikeeshiniif baankilee addaan cituun qormaata namoota kumaan lakkaa'amanii hammeessee jira. Kanaaf tajaajilawwan akkasii deebisanii jalqabamuun dursi kennamuufii qaba jedhan. Haala namoomaa kana laalchisee hoogganoota Itoophiyaa waliin marii geggeessan ka tuqan komishinarichi tarkaanfiin hatattamaa akka barbaachisu yaadachiisaniiru.
I do want to appreciate what the government is already doing to address this situation and reiterate that the UN and the international.
Mootummaan rakkoo jiru furuuf tattaaffii gochaa jiru ajaa'ibfachuun barbaada. Tokkummaan mootummootaaf hawaasi gargaarsaa akka sadarkaa addunyaa deeggarsa godhan guddisuuf qophee ta'uu isaanii irra deebi'ee ibsuun barbaada. Dararaan namootaa daran akka hin hammaanne barbaanna taanaan sana saffisuun baay'ee barbaachisaa ta'uusaa muummicha ministeerichaatti dubbadheera jedhan.
In my experience, if you don't attend to this escalating humanitarian crisis, the needs become so acute and so big and huge that it is.
Akka muuxannoon qabutti rakkoon namoomaa hammaataa adeeme kun fala hin argatan taanaan fe'iin jiru daran guddaaf bal'aa ta'anii furuudhaaf sadarkaa akkaan rakkisaarra ga'u. Hanga ammaatti dararaan hamaan dhaqqabus ammayyuu yeroo waan qabnutti fakkaata. Kanarratti marii bu'a qabeessa mootummaa waliin geggeessin illee kanan simadhuuf kanaafi jedhan. Keessumaa waltaaleen tokkummaa mootummootaaf dhaaboliin kan mootummaan ta'in naannoo sana keessa akka sossa'an eeyyamuun hedduu barbaachisaa ta'u komishinarichi dubbataniiru. Gama kanaan waltaalee tokkummaa mootummootaa 16 dhaabbolii kan mootummaa hin ta'in 25 eeyyama argachuuf eeggataa jiraachuu isaanii ibsanii jiran. Naannoo Tigraay keessa kan jiran mooraaleen baqattootaa Eertiraa keessa jiran gama kaabaatti kan argaman Hitsaatsiif, Shimalbaa akkasumas gama kibbaatti kan argaman Maay Aayiniif Addi Harooshi. Komishinarichi eengadda kan isaan daawwatan mooraa baqattoota Maay Aayinii ture. Kanneen Hitsaatsiif, Shimbalaa irraa dhufanis mooraadhuma kana keessatti dubbisaniiru. Komishinarichi akka jedhanitti keessumaa baqattoonni mooraa Hitsaatsiif, Shimbalaa keessaa innaa waraansa sanaa rakkoo hamtuu keessa darban.
But they also spoke about, especially at the beginning, as I said, being caught in the crossfire.
Akkuma isiniin jedhe keessumaa waraansi sun akka jalqabeen walitti dhukaasuu keessatti danqamu isaanii dubbataniiru. Hidhattoonni mooraa sana cabsanii seenuudhaan ajjeechaa, ukkaamsanii butuu fi hangi tokkos loltoota Eertiraa gamas turaniin dirqisiifamanii gara Eertiraatti geessamuun akka ture dubbataniiru. Kaan akka nutti manitti immoo baqattoonni Eertiraa hangi tokko rakkoo nageenya naannoo turerraan kan ka'e fedha ofiin gara Eertiraatti deebi'uu filataniiru. Innaa daawwannaa keenyaa mootummaadhaaf mul'inatti cimsee waamichan godhe rakkooleen kun ammayyuu dhaqqabaa jiraannaan naannoo sanatti argamanii mirkaneessuun rakkisaa waan ta'eef dhaabachuu qaba. Keessumaa akkuma nuyi beeknu dirqisiisanii biyyatti deebisuun seera sadarkaa addunyaa cabsuudha. Aangawootattillee dubbatteera jedhan. Komishinarichi ibsa isaanii irratti qabxiilee dursi kennamuufii qaba jedhanillee tuqaniiru.
First of all, and I raised this we had very frank and constructive engagement with the government on this issue.
Imma kanarratti mootummaa waliin marii ifaaf bu'a qabeessa geggeessanii jirra. Innis baqattoota mooraalee hisaasee shimbalaa keessa tamsa'an argachuu qabna.
2015 tarii
sanarraa hanga tokko gad xiqqaata jennee tilmaamna jedhan. Baqattoota mooraa gama kaabaatti argaman shimbalaa fi hisaasirraa gara kibbaa maayi aayiniif haddi haarushitti dabarsuun haala itti fufee jiruun adeemsi kanneen tamsa'an barbaachuu saffisuu akka qabu komishinarichi dubbataniiru. Muummichi ministeerichaas kana dhuunfaa isaaniin akka hordofan itti himuu isaaniillee dubbataniiru. Mootummaan sochii ijaarsa nageenyaa naannoo Tigraay keessatti geggeessaa jiru milishoota humnootii alaaf qaamotii kabiroon haleellaalee raawwataman jedhaman qorachuudhaan deeggaramuu akka qabullee komishinarichi yaadachiisaniiru. Mootummaan Itoophiyaa iyyata jiru haala ifa ta'een qoratee kanneen badii dalagan akka itti gaafataman akka godhu ibsaniiru.
Akkasuu ta'ee
haalli bakka sana jiru ala ta'anii akka dubbatamu miti jedhan.
Torbanuma kana keessa hiriirri deeggarsaa muummicha ministeeraa Itoophiyaatii fi paartii badhaadhina Oromiyaa magaalota adda addaa keessatti geggeeffameera. Hiriira magaala Adaamaatti qophaa'e irratti Abaashanee, Abinii fi Baaldaraas diinota Itoophiyaatii jechuudhaan balaaleffatamaniiru. Qaamonni hiriirtonni balaaleffatan kunis deebii gama isaanii kennaniiru. Mukhtar Jamaal.
Hiriirri magaalota gurguddoo Oromiyaa keessatti taasifame deeggarsa muummee ministeera Abiy Ahmedii fi paartii badhaadhinaatiif taasifame jedhameetiin hin jira. Magaalota godinaalee Jimmaa, Harargee, Baale, Arsii, Shawaa fi kanneen biroo keessatti hedduminaanis mul'ateetiin hin jira hiriirri kuni. Hiriira magaalaa Adaamaatti jiraattonni magaalaa Adaamaa fi godina Shawaa Bahaa irratti hirmaataniin namoonni achitti argaman akkas jedhan.
Deeggarsa abiyyiidhaan dhufe dhaamsi kiyyaa laftis biyyittiinis nagaa argattee akka guddattuun barbaada.
Har'a abbaa keenya. Dooktar Abiy Ahmed deeggarsa isaatiif dhufe uummata Itoophiyaatti akka godhuun dalagaa irra caalaa guddaan sana.
Waltajjii kanarratti kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Hayiluu Jaldee fi bulchaan bulchiinsa godina Shawaa Bahaa obbo Alaakaa Simbirroo haasaa taasisaniitiin hin jiru. Obbo Alaakaa Simbirroo akka jedhanitti hawaasni hiriira deeggarsaa bahe kanaan amaanaa guddaa nutti kenne jedhu.
Keessumattuu yeroo dhiyoo humni juuxaa biyya keenya irratti balaan inni argame balaa guddaa ture. Hooggansi Dooktar Abiy dhimma kana karaa tasgabbiitiif karaa bilchina qabu injifannoo itti dursisuun biyyattiin balaa irratti hundi akka dalmitu godheera. Kana malees kallattii adda addaa fi biyya kana keessa jijjiiramiin dagaleessa ta'e akka dhufuuf tattaaffii godhaa jira. Gara biraatiin immoo gufuuwwan asii achiisa kun namalee fi waan jiraniif uummanni kun si wajjin taanee biyya kana hin ceesifna. Hooggansiin kallattii sirrii jira. Jabaadhaan deemaa jedha erga akkasii dabarsuuf.
Hiriirri deeggarsaa paartii badhaadhinaatii fi muummee ministeerota Abiy Ahmediif jedhameetiin hin bahe kuni yeroo filannoon biyyaalessaa taasifamuuf ji'a 4 hafaatiin hin jiru kanatti ta'uu isaatiin wal qabate qaamoleen hedduu hiriirri kuni duulana filadhaati jechuudhaan waamu. Mootummaan garuu hiriira hawaasni qindeesseetiniin mootummaa deeggaruudhaaf taasise jedheetiniin falmata. Dhimma kanaan wal qabateetiniin jala bultii filannoo biyyaalessaatti adeemsi hiriira deeggarsaatii fi sochiin paartilee maal fakkaachuu qabaadhaan gaafachuudhaaf gama boordii filannootii deebii argachuudhaaf yaalii taasifnullee itti hin milkooyne. Dhimma gama biraa waltajjii kanarratti himamaatiin ture qaamoleen garagaraa waamamuudhaan diina Itoophiyaatti jedhamaniitiin hin jiru. Sababa wanni kun waamameefis bulchaan bulchiinsa godina Shawaa Bahaa obbo Alaakaa Simbirroo akkas jedhu.
Humnoonni akka Abaashanee, Abiin, Baaldaras kan fakkaatan biyyattii kana caafii lamatti harkisanii fi xalayyii caasii ramataniin. Humni lachuu iyyuu uummattoota gidduutti wal shakkiin akka uumamu waliigalteen akka uumamne humna hojjetan. Humni kun tokkummaa fi adeemsa gara duraatii fi gufuu jedhee waan amanu kana balaaleffataa jira. Ejjannoo mootummaan qabus ejjannoo uummanni amma calaqqisaa jiru kanaan kan wal fakkaatuu fi dhimmi kun karaa qabachuu akka qabuuf qabsuu akka goonu ta'uu isaati.
Kanneen hiriira har'aa irratti maqaan isaanii dhahameen wal qabateetiniin raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbisee yaada isaanii caqasuudhaaf yaaleetiniin jira. Qaama paartiin biyya bulchuu fi mootummaan Abaashanee jedheetiniin waamu isaan waraana bilisummaa Oromoo jedhaniitiniin of waaman dhimma kanarratti yaada akka kennan gaafannaaniin waraana bilisummaa Oromoo gama lixaatti dubbi himaa kan ta'an obbo Bilisummaa Guutaa akkas jedhu.
Shanee miti waraana bilisummaa Oromooti. Waraana bilisummaa Oromoo balaan ibsanna kan jedhu yoo jiraate deebii kennuu fi dandeenya jechuudha. Gabaan uummatti nuti shanee miti waraana bilisummaa Oromootii jechuudha.
Dubbi himaan abin obbo Taahir Mahammad ammoo kuni maqabaleessii bu'uura hin qabnee fi mootummaan barmaatilee kanaan dura baratameetiniin jedhe ammallee irra deebi'ee hojitti hiikaatiniin jiraachuu namatti agarsiisa jedhan. Seeraan galmooyneetiniin hojii filannootiif qophii taasisaatiniin jirra. Maqabaleessiin akkanaa kanaan duras baratameera. Isa kana haala addaatiin akka ilaallu kan nu godhu mootummaan sadarkaa kanaan dhaabbileen biraa yeroo hiriira gaafatan dhorkaa dhaabbilee arrabsuudhaaf sochii ummataa akkanaa bobbaasuun isaa biyyi keenna hoggana dadhabaa akkamii akka qabdu nutti agarsiisa. Kuni sirraahuu qaba jedhan obbo Taahir gama biraatiin maqaan isaanii kan waamame dhaaba Baaldaraas jedhamuun walqabateetiniin itti gaafatamaa damee siyaasaa dhaabichaa kan ta'an obbo Geetaana Baalchaa akkas jedhanii jiru.
Mangisti ispoonsar argamu. Mangisti ni amasagumu sawwachi.
Mootummaan mallaqaan deeggareetiniin namoonni isa galateeffatan gadi bahanii kanneen biroo arrabsuu irratti yoo bobba'an arginu mootummaan tumsa kennaa fi akka jiru hubanna. Kaayyoon isaa Baaldaraasii fi kanneen biroo sodaachisuudhaaf kan taasifamudha. Nuti kanaan duras qabsaayaa turre isaan sodaanneetiniinis hin dhaabbannu jedhan obbo Geetaana. Mootummaan Itoophiyaa yeroo hedduu irra deddeebiidhaan mormitoonni akka hiriirota deeggarsaallee taatee mormii hin taasifne akkasumatti immoo waltajjiilee garaagaraallee ugguruudhaan himatama. Namoonni hedduun hiriirota har'aa gurguddoo kana argan mootummaan kan biraa dhoggaa akkamiin ka ofii hayyamaanillee gaafatan yaaduma kana dubbi himaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaatiif dhiyeessine jirra.
Mootummaan hiriira ofiisaatii baafate hin qabu. Humni ofiisaatii murteessee hiriira ofii barbaade qaamni mootummaan itti daangaa godhes hin jiru. Qaamni fedhii ofiisaatiif jedhee garuu uummata kakaasee bitaa mirgaan burjaajessee kanaan dura yeroo daldalaatti jeequmsa kaasaa ture jira. Humnoota kanaaf horiisis taanis uummanni deeggarsa jiraatu hin bahu.
Kanaafuu gara biraallee kanneen hiriira deeggarsaas ta'ee mormii barbaadan jiraannaaniin mootummaan dhoowwiin irra kaa'u hin jiru jechuu keessani?
Mootummaan waa'ee nagaa labsuudha, nagaa bira dhaabbachuudha, nagaa deeggaruudha. Abbaan aangoo sana dhufuutti dhiyaatee namni eeyyama dhaabbatee fudhatee eeyyama sana keessa
hiriira har'a taasifame kanaan walqabatee muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed gama fuula quunnamtii hawaasaa feesbuukii isaaniitiin galata dhiyeessaniitiin jiru. Kanneen sochii akkanaa kana taasiftaniitiin nu deeggartaniif galanni isiniif qabnu onnee irraa kan madde jechuudhaanis ibsan. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktar Jamaal Adaamaarraa.
Kanumaan walqabatee boordiin filannoo Itoophiyaa hiriira deeggarsaa paartii badhaadhinaatiif bahame irratti paartii seera qabeessa irratti maqaa balleessi geggeeffamuusaa fi cabiinsi seeraas raawwatamuusaa beeksise paartiin badhaadhinaa gama isaatiin hiriirichaan qopheesse uummata ta'uu ibsuudhaan kanneen balaaleffatamanis finxaaleessitoota jedheera. Sirba Muluu Baqqalaa Kooyyaa Galaanaa jedhu kana dhaggeeffanneet sagantaa itti aanutti ceena. Ammas nu wajjin tura.
Thank you.
addunyaa kanarraa dhiyeenya du'aan boqatan Professor Mahaddii Hamid Muddee galmee jechoota afaan Oromoo fi Ingilizii barreeffama sirna aadaa Oromoo fi waan baay'ee baay'eedhaan guddina afaanichaatiif gumaacha godhaniiru. Bara 2012 amma 2016 barattoota yuunivarsiitiiwwan Yuunaayitid Isteetsii fi Biriteen keessaa qindeessuudhaan barattoota magaalota Oromiyaa gara bahaa hedduu barsiisa turan. Asuma Yuunaayitid Isteetsii keessatti dhaabbata NASA akkasumas immoo Yuunivarsiitii Imorii keessatti illee qorataa ta'anii hojjechaa turaniiru. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laataa kibxata darbe irratti Tujubee Horaa namoota isaa wajjiniin hojjechaa turan dubbisuudhaan sagantaa qopheessiteetti kinooti.
Afaan Oromoo akka ammaa teeknoolojiinis babal'ate miidiyaalee adda addaan dubbatamuuf barreeffamuutuun jalqabin dura ija jabummaadhaan kanneen afaanicha akka hin beekamne godhan dura dhaabbatanii afaan saba bal'aa hin ukkaamamu jechuun aangawoota mootummaaf gaaffii dhiyeessuun afaan Oromoo akka sabaa himaatti bahu godhan keessaa Profeesar Mahaadii Hamdii Muddee isaan tokko. Bu'uura isaan diriirsan irra dhaabbanne har reediyoo, televizyoon, barruulee miidiyaa hawaasummaaf kan kana fakkaatan irratti afaan kun dubbatamuu danda'e. Namni kun afaan Oromoof aadaa isaa guddisuu keessatti qooda guddaa kan gumaachan waan ta'aniif seenaa isaanii bal'inaan ilaaluu barbaachisaadha. Seenaa isaanii kan namoota ganamaa qabanii isaan beekan keessaa tokko ka ta'an obbo Abdul Jaliil Abdallaa Minnesotaatti bilbiluun dubbisnee jirra. Profeesar Mahaadii attamiin akka beekan nuuf ibsaniiru.
Profeesar Mahaadii duratti bara 1973 irraa jalqabee beekaa dhaabbas gabaan yuunivarsiitii Finfinnee turerraa. Nutiin beekaa inni anaaf waahilaa obboleessaa jaalaa irraa waliin yeroo dheeraa waa hedduu irratti waliin hojjechaa turre waan ta'eef.
Profeesar Mahaadiin jalqaba biyyarraa bahuuf sababaan maal akka ta'e obbo Abdul Jaliil innaa ibsan.
Kan isaan biyya afaan waan magaasixaa bariisaati jabduun siidhaa. Waan barreeffamaa ture waan zabala sanii olaantee waan akka buli qeeroo jechuudhaan waan barreessaa ture fa'a. Afaan Oromoodhaatiif saabbiyan kitanni saabaa kuniin toluu kajoofaa laatiiniin barreeffamuu qabaa kajoofaa uummanni Oromoodhaa yeroo sanitti muka dhiiraa ture dhumee dhiiraa ture akki Soomaaliif irraa dhorkinaatti qawwee nuugannaa kajoofaa mirgi uummata Oromoodhaa guutuudhaa miti fakkeenyaaf warra Harrayyuu kan naannoo mataa haaraatitti. Sababa faabrikaa suparaatiin fi akkasumatti paarkii dhaajira naashinaal paarkii sababa saniin uummata Karrayyuu lafarraa buqqisanii turan mootummaan buqqiftee ture sababa sanii inni achitti uummata biyya sanii naannoo sanii interviyuu godhee ka mootummaan Haayilasillaaseetiif mootummaan darbuudhaatis uummata Oromoo lafa isaatirraa buqqisaa jirtu kan hundarratti waan barreeffamee gaazexaa barisaa kan zabala sanii ilaaluu danda'u. Kongiras laayibiraarii keessaa argachuun keenya mala sababa saniin wanni mootummaa sanitti tolle mootummaan san booda irratti naashinaalaayiz goote achi booda waan barreeffamu hundaa'u kontirool godhuu jalqabdee yeroo gariitti kweshinaraan interrogeeshinaan rakkite hidhuullee barbaadde gamana san nasaa hirmicha jechuudhaan namuma fedhan. Kaadireen fedha nama ajjeese gaafisitti haalli sanniin tolu haala sanarraa loon kan hin duutaate qabtoorratti duutu irra naa wayyee jechuudhaan biyyarraa bahe.
Gaazexaaleen afaan Oromoo barreeffamaan hanga guyyaa har'aatti illee hagas hedduu miti. Gaazexaa Bariisaa Innaa jedhamu keessuma dhaloonni haaraan hubannoon qaban hagas miti. Kanneen waa'ee gaazexaa kanaa dhageenyillee Bariisaan angafa barruulee Oromoo ta'uusaa. Quba ka qabnu hedduu ta'uu dhiisuu mala. Profeesar Mahaadiin egaa baroota afaan Oromoo miidiyaatti bahu miti dubbatamuuf illee namni ofirratti nama laalu keessa kan isaan afaan Oromoon barreessuu jalqaban. Gaazexaa Bariisaa barreessuuf illee dura dhaabbannaa isaan mudate nuuf ibsaniiru. Hiriyaan isaanii obbo Abdul Jaliil. Profeesar Mahaadiin innaa bara dargii duulli barnootaa masarata timirti jedhamu jalqabamillee afaan kana akka baratamu. Kitaabota qopheessuu isaanii nuuf himanii jiru.
Achi durallee waa'ee afaan Oromoo irratti barreessaa ture osoo bariisaa hin jalqabiniin dura kitaabota namni ittiin literasii ittiin baratu yookiinis sababa zamashaadhaatiin bakka Oromoon jiru hundatti argaman toora kamiliyoonotaan lakkaa'amu qopheessee san keessattis qooda fudhachaa ture. Isa san afaan Oromootiin barreessee egaa barreesseen booda namicha Kiiroos Alamaayyoo jedhaniin kan zamasha hoogganutti geessee garuu afaan ati barreessite kanaan hin ta'uuti jijjiirri afaan saabaadhaatiin qottuu kan jiru. Achi booda egaa qopheessee geesseen booda ani daayireektili si fayyamuu hin danda'u jechuudhaan tooftaa qaxeelchee tooftaa san zamashaa keessatti afaan Oromootaatiin akka masalata timirtiin baramu san goosichi booda waa'een barisaachiin booda dhufte gaazexaa barreessuudhaan barbaada jechuudhaan warra mootummaadhaatti ministeera maastaawaqiyaadhaatti appilaay godhee ture appilaay godhaan jalaa didanii dadidan jee yeroo dubbatu dadii beeka jamana san Tasfaayee Gabrabizii jaanii ministeeraatu jira ministeera sanatti maastaawaqiyaa ministeera keessa warra hojjetu isaan sanatti appilaay godhee. Gaazexaa afaan Oromoon hin barreesse jennaan jalaa hin ta'u jaaniin afaan Oromoodhaas hin ta'u tokko kan lammeessaadhaan gaazexaan piraayivetlii barreeffamu biyya tara keessatti laayyamamu jaaniin yeroo san hundaan beeka dhugaadha. Dhibba 1973 keessa.
Proofeesar Mahadiin Yuunivarsiitii Finfinnee irraa barnoota injiinariingiin erga eebbifamanii booda Baahir Daaritti ramadamanii barsiisaa akka turan obbo Abdul Jaliil dubbataniiru. Proofeesar Mahadiin kitaabota kanneen birootti dabaluudhaan kitaabota akkasumas hanga ammaatti itti gargaaramaa kan jiru qopheessuu isaaniif akkaataa isaan itti qopheessaa turan hiriyaan isaanii obbo Abdul Jaliil quba qabaachuu nuuf himaniiru.
Kuusaa san hojii baree dheeraadhaa keessa ture maaliif gameettuu jechoota faa gaggaafachaa ture toora bara diinamii kana faa irratti hojjechuu hin oolu akkaan laalutti. Hanga bara 1994 yeroo sanatti baasee achi dura garuu zamana bariisaa keessa hojjechaa turees haa ta'u zamana jiruu keessa biyya alaa irratti eegamee boodaas haa ta'u jechoota hedduu nama hedduu gaggaafachaa ture. Jechi kun bakka akkanaatti maal jedhama? Jechi kun ammoo bakka akkasiitti maal jedhama? Kan jiru keessa baruudhaaf hedduu gaggaafachaa ture. Kitaabota lakkoofsa guutuutti beekuu hin danda'u ammoo kitaabota xalayoota bariisaa jiru kan barreessa qabaa kitaaba walaloo bariisaa jechuudhaan kophatti baasee kan barreessa qabaa sooftiweerii kan ittiin barsiisan kan afaan Oromoodhaatiin sooftiweerii ittiin barreessan irratti kitaaba katabee jira sanis jira Oromoo Sooftii 1 Oromoo Sooftii 2 jechuudhaan kan. Kitaaba lama danda'e kitaabban kaarikulamoota fiiziksii fi maatimaatiksii irratti kitaabban barreessee qaba. Lakkoofsa mataa irratti hin beeku.
Proofeesar Mahadii Hamiid Muddee lubbuun hin jiraatinu malee seenaaf hojiin isaanii barumaan jiraata. Proofeesar Mahadiin abbaa ijoollee afurii turan maatii firoottaniif uummata isaan jaallatuuf jajjabina hawwina. Raadiyooniin sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:30 qabee amma sa'aatii 3:00 sagantaa